E como todos os venres, damos a benvida a estes micrófonos a Na Tierra, unha sintonía xa habitual nesta sección, neste espazo que, como dicimos, nos acompaña semanalmente. Bos días.
Bos días, Susi. Gracias novamente por este espazo.
Pois un venres máis para falar nesta ocasión de que?
Hoxe vamos a falar da intelixencia natural frente á intelixencia artificial. É dicir, que máis poderosa, a intelixencia humana ou a artificial?
Estamos falando en todos estes programas basicamente de intelixencia emocional, non é o que se define habitualmente.
Efectivamente. Entonces, ata que punto, sin darnos conta, a intelixencia artificial, a nosa creación de intelixencia artificial está coméndonos terreo a nós mesmos como seres humanos, tamén a moitos niveis, especialmente emocional tamén.
Pois casi o ideal sería comezar definindo que entendemos por intelixencia natural e que entendemos, un pouco acabas de adiantar, por intelixencia artificial.
A ver, a nosa intelixencia natural nutrese dos nosos pensamentos, das nosas percepcións, do noso entorno, deses talentos que se van espertando co paso dos anos. E intelixencia artificial, obviamente, é algo que co paso dos anos nos fomos creando como unha especie de complemento na viaxe da vida. Pero últimamente parece que é máis importante a tecnoloxía e a intelixencia artificial máis que a nosa propia como seres humanos, ¿no? Entonces, ata que punto, que é máis importante, o creador ou a cousa creada?
Home, a conclusión parece obvia, non? Ou non é tanto?
Pois, mirando a dependencia que temos de toda a tecnoloxía, de todo o que é internet, de cada cousa que inventamos e creamos, e digo, carai, somos increíblemente creativos, pero creativos dependentes da súa creación, que non deberíamos ter unha capacidade de non depender do que creamos, senón que crear significa crecer, evolucionar, pero que non sea unha evolución condicionada aos nosos inventos. Entonces, pareceme que aquí lo que nos, moitos de nós, nacemos prácticamente sin coñecer a tecnoloxía. Eu recordo que ter un ordenador era un luxo. Uh-huh. Aqueles primeiros móviles que parecían hoxe serían como ladrillos, non? Que mandar un SMS era o máis, ou mandar un MMS, unha imaxe por teléfono, era unha cousa extraordinaria, non? A cousas incribles que se están creando últimamente, non? Entonces, ata que punto, sin darnos conta, estámonos facendo adictos e dependentes dos nosos propios inventos.
E cales poden ser as consecuencias?
Pois,
ou cales son, xa?
Se empezan a notarse, porque cada vez o índice de nenos con problemas de déficit de atención, de hiperactividade, as nosas problemas de depresión, de individualismo, pues en parte veñen por toda esa rede que vamos creando co paso dos anos en dependencia coa tecnoloxía.
E que se pode facer? Porque ese sería tamén un paso fundamental, non, neste programa, dar tamén algunha pauta.
Eu propoño algo que provei e foi increíble, non? Non te das conta da túa propia dependencia hasta que te pos a prova. Pasar un fin de semana totalmente sin tecnoloxía, é dicir, sin móvil, sin tablet, sin internet, e ver como reaccionas, non? Para ver ata que punto, sin darte conta, eres dependente da tecnoloxía. Eu tiña como unha especie de tic, que fago sin móvil, Dios mío, meu móvil, que estou desconectada do mundo. Parece que se non estás nas redes sociales interactuando, que se non estás enviando fotos, que se non estás mirando a última noticia que se colgou en algún portal importante, parece que non estás no mundo. Eu creo que estou no mundo, uh-huh, sin necesidade de estar interactuando a través das redes sociais. Vivimos publicando toda a nosa intimidade, publicando moitas cousas, e ata que punto estamos renunciando á nosa propia liberdade, á nosa propia ao noso propio dereito á intimidade, non? Entonces, eu digo, calquera cousa que creamos está ben, porque iso demostra o noso inxenio e a nosa creatividade, pero con certos límites. que non chegue ao punto de dependencia. E moitas veces non nos damos conta, porque xa temos como pegado as mans, non? Os móviles xa os temos directamente casi pegados as mans, o noso despertador é un móvil, estamos hasta a última hora da noite aí mirando a ver o último que colgou aquel amigo ou aquela amiga. Estamos tan pegados ás pantallas que non somos conscientes de como influe nas nosas vidas.
Eu penso que moitos podemos facernos unha idea, porque algunha vez se nos esquece o móvil no traballo, se nos esquece o móvil na casa, e pasamos ao mellor medio día sen el, e xa estamos como un pouco perdidos. Non vai a ser que alguén me mandara un WhatsApp ou me chegara algunha mensaxe e non estea conectada. Certamente xa pasar toda a fin de semana me parece unha proba de lume.
É sí. Un verdadeiro reto, porque si te das conta, si nos damos conta, é como un hábito que xa temos como casi insertado na nosa mente, como non existimos e non estamos aí interactuando todo o tempo, non? É unha certa liberdade condicionada, non? Entón, para por a proba o noso grado de dependencia, estaría ben ponernos probar un fin de semana. Que sentimos? Que pasa? Sobre todo as persoas que si que nacimos nesa época en que a tecnoloxía empezaba a dar os primeiros pasos, decíamos, En canto empezan a sair as novedades e demais, creíamos que non tiñamos dependencia, porque non si supimos vivir sin elo, uh-huh. Non? E agora somos, quizáis, os que máis dependemos desa tecnoloxía que antes mirábamos como algo moi moi de lonxe, moi moi de ciencia ficción, non? Entón, é unha maneira de darnos conta e poñernos o límite a nos mesmos, decir, hasta aquí, ostras, é que eu podo vivir. Ou un teléfono pode me acompañar, pero non é a miña vida. Unha rede social, pois está ben dar unha opinión ou compartir un pensamento, pero non é que sea algo que se non o faz, parece que non tuveches un bo día, que non condicione hasta ese nivel as nosas propias vidas e a nosa propia intimidade, porque chegará un punto en que non sepamos diferenciar cal é a nosa verdadeira realidade, a que plantexamos nas redes sociais ou o que vivimos realmente día a día, non? Entón, poñerse a prova está moi ben para darnos conta dese tic, desa necesidade, desa cousa, esa ansiedade que che entra, que non sabes vivir se non estás conectado ás tecnoloxías, non?
De feito, existe xa unha palabra que eu non a lembro nestes intres para definir todo isto que acabas de comentar, non? Esa sensación de angustia que moita xente padece cando non ten as novas tecnoloxías ao seu alcance.
Sí, a verdade é que eu neste momento tampouco a recordo, pero é a nova, digamos, a adición desta época de novas tecnoloxías, xa ten o seu nome, porque é unha dependencia total e absoluta desde a mañán ata a noite, non? Entón, falábamos de outro tipo de drogas, pero quizáis hai unha droga que todos estamos tomando diariamente a dosis importantes, non nos damos conta.
Pois quen se atreva, que se poña a prova. O reto está aí, unha fin de semana inteira coas súas noites e os seus días sen depender do teléfono móvil ou do ordenador.
A miña suxerencia neste nivel, facer unha excursión, un picnic, estar en contacto coa natureza, compensar esa, de alguna maneira, esa adición a algo moito máis natural, non? Para darnos conta de que non nos paramos a respirar o aire, que non nos paramos a mirar o azul do ceo, que non nos paramos a disfrutar desas cousas que polo simple efeito de estar vivos están ao noso alcance, non? Que non nos damos conta, un ceo azul, vai, unhas estrelas no ceo, non? Que importancia ten iso? Para saber valorar o que realmente é importante na vida.
Pois Ana, quedámonos con esa proposta e falaremos dentro de 7 días.
Pois falaremos dentro de 7 días. Gracias.
Atento, un saludo.